Но целта ќе биде таа, како што реков, да го воздигнеме Христа и тоа Христа распнатиот. Знаете, доека се градел Соломоновиот храм, еден камен на сите им сметал, никако не можеле да му го најдат местото, па го шуткале денавака дената, кај го тргнале сосема, за да накрајот сватат дека таму, баш кај Аголот, многу битен дел, баш добро се вклопува аголниот камен. Знаете на кого алудирам, нели? Самиот Исус ќе каже, подосно ќе го спомнеме тој стих, бил отфрлен. Дали прашањето е дали денес ние, како адвентисти, во ова последно време во кое што живееме, дали ние, имајќи една толку важна вест, знаеме исто така да го отфрлиме аголниот камен? Зорен убаво кажа, значи, прва ангелска вест, втора ангелска вест, трета ангелска вест, тоа е веста за нашето време, веруваме, како адвентисти. И тука се и Вавилон, тука се и Дзверот, и 13-та глава откровение, една дзверка, друга дзверка и така натаму, и сето тоа добро ќе го пренесеме, а да го испуштиме најглавното, Исуса Христа и тоа распнатиот. И Адвентишката црква го имала тоа како проблем, уште од самиот старт, движењето, како се формирало. И затоа во 1888 Господ, како што Елен Вајт вели, нели, Божиот пророк, Господ пратил нова светлина до Божиот народ, веста за оправдување со вера. Зошто? Затоа што адвентистите го форсирале законот, знаете, на почетокот, законот. Христа го забравили. Иако и самиот закон, знаеме дека е препис на Божиот карактер. Ама, зависи, можете една тема да ја опфатите од една страна, па или од друга страна, и зависи како, значи, гледате, зависи како ќе ја опфатите тема. Ајде да отвориме првим во Откровение 18 глава, први стих. Сега треба малко да звучам повеќе, не како борче, туку повеќе да звучам како Јани, би реко. Значи, малко по-бавно, однака. Ке се обидам? Ке се обидам? Подобно, не сум Јани. Не сум Јани, да. Откровение 18 глава, први стих. Ова е веста на така наречениот четврти ангел. Откровение 18.1. А што се однесува на тоа, што немаме многу време, значи, кој знае дали третина ќе поминеме од оно што го имам пред себе, ќе видиме. Потоа видов друг ангел, значи, Откровение 18.1. Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт или голема сила, и земјата се осветли од неговата слава. Ова е, тој четврти ангел, ова е последната порака до светот. Која е што ќе се објави со голема сила. И целата земја, вели, ќе биде осветлена од славата на овој ангел, од славата на самата порака. Каква е таа сила, каква е таа слава, која е таа сила и која е таа слава? Е легитимно прашање што можеме да го поставиме на почетокот. Да отвориме сега во Галатјаните, 6 глава, 14 стих. Во меѓувреме не пристигнаа некои гости. Би им посакале добре дојде, ако не разбираат. Значи, Галатјаните 6.14. Павлови зборови. А јас сум далеко од тоа да се фалам, да се славам, со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е распнат за мене и јас за светот. Павле јасно вели, нема со што друго да се славам или фалам, освен со крстот, со Христа распнатиот. И следниот стик е во прво послание до Коринќаните, прва глава, прво послание до Коринќаните, прва глава, 18 стих. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, соблазни за евреите, нели, како што беше спомнато, а за нас кои се спасуваме, Божја сила. Од овие два стиха, од овие два Павлови стиха, можеме лесно да сватиме дека таа сила, таа слава со која што ќе биде осветлена целата земја преку она последна порака до светот, е ништо друго, туку воздигање повторно на Христа и тоа на Христа распнатиот. Објава на неговиот на Божиот характер. Со други зборови, затоа што Божиот характер највеќе можеме да го видиме токму на крстот Голгоцки. И Павле не случајно го истакнува и го проповеда Христа распнатиот, не само заради тоа, туку и крстот ја има таа привлечна сила, нели, Исус вели, кој ќе бидам издигнат над земјата, алудира на неговото распнување, ќе ги привлечам сите кон себе. А тоа е целта, тоа е моќта, тоа е, мислам, целта на нас, како избрани орудија во Божите раце, во денешно време да го привлечеме светот кон Христа, кон вистината. Тоа највеќе го може крстот, ништо друго. Значи, четвртиот ангел од Откровение 18 глава има за цел да ја засили пораката на предходните три, да им даде сила, а тоа не е ништо друго, туку пораката за Исуса Христа распнатиот, како што реков. Че Христос распнатиот треба да биде средиште на секоја наша порака. Еве сега ќе прочитам неколку цитати од Елен Вајт. Првиот е од Христови параболи. 356 страна македонскиот превод или 415 оригинал, ако некој тоа го интересира, ако запишува. Видите што вели Елен Вајт. Откривањето на неговиот карактер, полн со љубов, е последниот зрак на милосрдната светлина. Последна порака на милоста, што ќе му се објави на светот. Која беше таа последна порака? Откровение 18 глава, први стих. Што е тоа откривањето на неговиот карактер, полн со љубов? Тоа е последната порака на милост, што ќе му се објави на светот. Повторно, тоа е крстот. Христос распнатиот. Божите деца треба да ја објават неговата слава. Со својот живот и карактер треба да покажат што сторила Божијата благодат за нив. Значи, среде Божиот народ ќе биде воздигнат Христос. И тоа Христос распнатиот. Ке се рефлектира Божиот карактер. На тој начин ќе биде осветлена целата земја, целиот свет. И тоа ќе има сила. Затоа што крстот навистина има сила. Спомнав ми Неаполис и она порека до 88. И Елен Вајт на многу места спомнува, значи, дека треба посилно да се проповеда Христос и тој да биде издигнат, а не законот, законот и само законот. Но има еден друг цитат од библијскиот коментар, шестиот волумен од библијскиот коментар, страна 113. Висејќи на крстот, интересен цитат, првиот дел, ова прва реченица е појасна здравија. Ова се цитати кои што јас ги обожавам, значи јасни. Не можеш тука да вртиш лево десно. Висејќи на крстот, Христос беше Евангелието. Христос распнатиот, тоа е Евангелието. Значи што проповедал Павле? Евангелието го проповедал. Суштината на Евангелието. Висејќи на крстот, Христос беше Евангелието. Ова е нашата порака, нашиот аргумент, нашата наука, нашето предупредување до непокајаните, нашето охрабрување за ожалостените, надеж за секој кој верува. Ова е се. Што вели во продолжението? Значи, тоа е нашата порака. Што? Христос Распнатиот. Тоа е нашата наука. Тоа е нашето предупредување до непокајаните, до овој свет. Тоа е нашето охрабрување, тешење на ожалостените и надеж за секој кој што верува. Друг цитат од Евангелски работници. Страна 156, оригинал. Од сите други кои исповедаат дека се христијани, адвентистите на седмиот ден треба да предначат во издигнувањето на Христа пред светот. Повторно алудира, значи, издигнувањето на Христа, повторно тоа е Христос Распнатиот. Објавата на тројната ангелска вест ја опфаќа и вистината за саботата. Значи, тоа ќе ни биде дел на нашето проучување, може би во следната сабота, тројангелската вест. Веста за наше време, меѓутоа, ќе се обидеме да, преку тие три ангелски вести, да го издигнеме Христа и тоа Христос Распнатиот. Објавата на тројната ангелска вест ја опфаќа и вистината за саботата, меѓу друго, нели, тоа е во првата ангелска вест. Поклонете се му се на оној кој што ги создаде небото, земјата, морето и водните извори. Оваа вистина, како и другите што се вклучени во пораката, тука има еден куп вистини во тројангелската вест, треба да бидат објавени. Значи, не, нормално, тоа е дел од пораката. Но средиштето кое треба да привлекува Исус Христос, не треба да се изостави. Че тоа е тоа што има привлечна сила. Исус Христос. Дај саботата, дај здравствена реформа и не знам и што се може тука да биде вклучено. Подолу, нели, Вавилон, лажното евангелие, предходно, нели, вистинското, па лажното евангелие, па предупредувањето до тоа да се избегне, да се прими жигот на зверот и така натаму. Меѓутоа, Исус Христос треба да биде средиштето на таа порака. Тој треба да биде издигнат, затоа што тоа е она што привлекува. Сега, денеска, толку имаме време, ќе разгледаме неколку стиха од Библијата, кои што, може би, навидум, не ги гледаме како такви, меѓутоа, се стихови кои што го издигнуваат Христа и тоа Христа Распнатиот. Значи, пред да навлеземе, тој ќе биде веројатно следната сабота во Тројангелската вест, да видиме сега неколку стиха од Библијата. Матеј 21 глава, 42 и 44 стих. Матеј 21, 42 и 44. Исус им рече, зар не сте прочитале никогаш во писмата, еве во нови стих, каменот што го отфрлијат зидарите, тој стана крај аголен камен. Од Господа е тоа и чудесно е во нашите очи. И кој ќе падне врз тој камен, сега 44 стих, аголниот камен, кој што го отфрлијат зидарите. И кој ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, ќе се скрши. А врз кого ќе падне тој, врз кого ќе падне па каменот, ќе го здроби. Е сега, Даниил 2 глава 34 стих. Знае, кипот, сонот кој што ќе му го протолкува Даниил на Навуходоносор, значењето. И вели во 34 стих, нели, сите оние царства изредени до краја, до долу, во прстите, кај што времето во кое што ние живееме, прстите, каде што нели, калта не се меша со железото и просто заклучок од сето тоа, Европска унија нема да биде никога тоа што мисли дека ќе биде. И не само Европска унија, тоа би целиот тој поредок кој што го планираат, нема воопшто да биде тоа што тие мислат, дека нека некое царство налик на овие предходните. Не. Но да се вратиме на темата. Даниил 2:34. Ти наблюдуваше, одненадеж се одвали камен, а да него допре рака, па удри во кипот, во стапалата од железото и глина, та го скрши. Кого крши, кого руши, кого здробува овде овој камен? Тоа е истиот камен. Оние кои што не се скршиле на каменот, каменот паѓа врз нив и ги крши. Тоа се оние нации, тоа се царства, тоа се и поединци кои што не го воздигнале Христа во својот живот, не го прифатиле Христа, не ја прифатиле жртвата. Еве го крстот. Погледаме Христа распнатиот. Значи, пророќствата, можеме да кажем, во Данијел 2 се пророќства кои што укажуваат на тоа дека ќе бидат сотрени и царства и поединци кои што ќе го отфрлат Христа. И сите тие царства биле безбожни, мислам, против Бога. Па и денешниот систем кој што се гради е исто така безбожен и се издига против Бога. Тоа го видовме од некои од моите предходни излагања. Данијел 12 глава 1 стих, која сме веќе кај Данијел, сега во 12 глава 1 стих. Во она време ќе стане Михаел, Данијел 12.1. Во она време ќе стане Михаел, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање, какво немаше откако се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Стикот вели, ќе бидат спасени, ќе биде спасен Божиот народ, а во Божиот народ спаѓаат сите оние кои што се запишани во книгата. Која е таа книга? Продолжен наслов на таа книга, да го најдеме во Откровение 13.8. Откровение 13.8, каде што, нели, се баш оние зверките и... Откровение 13.8. И ке му се поклонат сите кои живеат на земјата. На кого ке му се поклонат? На првиот звер, чии имења не се запишани, значи ке му се поклонат на зверот и нема да бидат спасени, оние, чии имења не се запишани во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Еве го Христос распнатил. Книгата, која што е спомната во Данијел 12.1, овде е наречена книга на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Откровение 3.20, познатиот стих, од неодамна го спомнав во еден друг контекст, 3.20, откровение, еве стојам на вратата и чукам, ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. На каква вечера мисли овде Исус? На заедништво, нормално, но... И тогаш го спомнавме, мислам, во овој контекст. Причест. Што значи причест? На што не подсетува причеста Господовата вечера? Секојаш го истакнуваме крстот, секојаш го истакнуваме Исуса распнатиот. Преку оние символи што ги приемаме, преку лебот и виното, телото и крвта Христова. И... Во овој контекст, значи, ова е дел од пораката до Лаодикеа. Што му фалеше на Лаодикејецот? Кои беа оние лекарства, да кажам, она што вистинитиот сведок му ги препорачува на Лаодикејецот? Вера и любов? Да, вера и любов, Христова праведност и Дух Свети во превод, значи. Каде ќе ви се засели, каде ќе ја најдете верата, ако не под крстот Голготски? Каде ќе ја видите љубовта, ако не под крстот Голготски? Таму највеќе изразено. Таму ќе сватите дека вие сте никој ништо, дека вашата праведност е нула. Таму ќе сватите дека ви е потребна Христовата праведност. Неговите заслуги. Тука ќе сватите дека треба се надевате во неговите заслуги, а не во своите. Зато што без крстот, без таа жртва, ништо. Нема спасение. Откровение 7.9. Уште не пустиха. Потоа видов и ете големо множество народ, што никој не можеше да го избори. Од сите народности и племиња и народи и јазици како стојат пред престолот и пред јагнето. Облечени во бели облеки, со палмини гранчиња во своите раце. Спасените, големо множество, облечени во бели облеки. Откровение 7.14, подолу, значи неколку стиха, ни кажува како овие се нашле во тие бели облеки, како ги испрале своите облеки. Јас му реко, вели, Господине мој, ти знаеш, и ми рече, тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја. Значи, на поставеното прашање, кои се овие? Тоа се оние кои што доаѓаат од голема неволја, кои ги испраа облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето. Еве го повторно Христос. И тоа Христос распнатиот. Во книгата на Откровение, книгата на Даниел предходно, значи, најбитните книги за денешно време, кои што ја носат пораката за денешното време. Откровение 12.11. И тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво и него засака својот живот дури и до смртта. Победата е возможна само преку крвта на јагнето. Преку Христа распнатиот. Уште малку. Ајде, уште малку. Марко 16.15. Ше ова беа некако стихови кои што ги нафрлив, ги има многу, но ете, некои може би по-значени што ете, јас ги увидов. Марко 16.15. Сега навлегувам во еден друг дел од пораката, од темата. Што им вели Исус на учениците за Евангелието? Марко 16.15. И им рече, одете по целиот свет и проповедайте го Евангелието на секое создание. Тоа е налогот, оставен до нас, како Христови следбеници и Негови ученици. Да одиме по целиот свет и да го проповедаме Евангелието до секое, на секое создание, буквално на секое. Во Матеј 24.14. Што се вели? Матеј 24.14. И ова Евангелие за Царството ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот, тогаш ќе дојде свршетокот. Ќе се испроповеда Евангелието до секое создание и тогаш ќе дојде крајот. Секој ќе има прилика да донесе одлука. Некому ќе му биде за сведоштво, а некому за спасение. Каде сега ја наоѓаме пораката на Евангелието? Токму во Тројната ангелска вест. Сега тука ќе скратиме малку, ќе очитаме шестиот стих. Доволно е шестиот стих од 14 глава Откровение. Че тоа е првата ангелска вест. Заклучно и со седмиот, и тоа шестиот е битен. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, на секоја народност, на секоја племе и јазик и народ. Еве го налогот, еве ја истата мисла од предходно. Значи, тоа е пораката за последното време, за сегашното време кое што живееме, да се однесе вечното Евангелие до секој крај на светот. Евангелието го имаме, вклучено во Тројната ангелска вест. Секако. Ова би можели да го видиме следниот пат, значи дека во ова прва ангелска вест, само во првата ангелска вест има 4 дела, се вклучени, значи 4 пораки всушност, значи бој се од Бога, подај му слава, дојде часот на судот и поклонете му се на Творецот. Втората ангелска вест е пат на големиот Вавилон. Третата, ако некому се поклони над зверот на неговиот лик и ја прими ознаката на своето чело и на својата рака, на него ќе го пие виното на Божиот гнев. Но сега да отвориме Римјаните 1.16. Че видовме дека треба да се испроповеда Евангелието до секој создание. Евангелието е вклучено таа порака во Тројната ангелска вест. Римјани 1.16, повторно Павле вели, зашто јас не се срамам од Евангелијето, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува. Први за јудеец, а и за грк, за секој незнабожец. Евангелијето е Божја сила. Што прочитавме предходно и е пак. Прво Коринтијаните 1.18. Тоа е силата. Тоа е оно што привлекува. Зошто Словото за крстот, 1 Коринтијаните 1.18, Павле вели, зошто Словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Значи, Словото за крстот е Евангелијето. Како што прочитавме цитатот на Елен Вајт. Христос распнатиот, додека Исус, Христос висеше на крстот, тој беше Евангелијето. Јован 12.32, го спомнавме. А јас, која ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Тоа е таа привлечна сила. Божјата сила се манифестира со проповедање на крстот токму. Крстот е силата Божја. И токму на тој начин, издигнувајќи го Христа распнатиот, издигнувајќи го крстот, највеќе можеме да ги привлечеме луѓето кон Христа, да го остават греот и да излезат од Вавилон. Знаете, втората ангелска вест како гласи? И четвртата вест, да кажеме, она четвртиот ангел, кој што ја засилува пред се и втората ангелска вест. Излезете од неа, народе мој. Како ќе ги натераме? Нема да ги тераме со сила. Треба да ги привлече нешто. А тоа е Христос распнатиот. Тоа е привлечната сила. Во крстот. Треба да се издигне Христос. И пак би ги прочитаве за накрај оние зборови. Прво послание до Коринтијаните, втора глава. Павлови зборови. Прво послание до Коринтијаните, втора глава, 1 и 2. Еве и првиот стих сега ќе го прочитам. И јас кога дојдов при вас, браќа, не дојдов со висок говор или со мудрост. Не дошол Павле да филозофира, како што Брат Зоран спомна, како се обидел со грците. За да ви го проповедам, вели, Божето сведоштво. Нема потреба од некоја мудрост човечка. Од некакво знаење. Вториот стих, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго. Значи, ова е друг стих, предходно прочитавме еден друг. Зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа и тоа распнатиот. И навистини тој го правил Павле. Средиште на секоја негова порака бил Христос распнатиот. Затоа не е ни чудо што така најубаво ни ја пренесува и веста за оправдување со вера, кој што сушто се турангелската вест, ако сте читале, Елен Вајт многу јасно кажува. Тоа е веста за оправдување со вера, затоа што Христос е издигнат и тоа Христос распнатиот. Нека Господ ни помогне да се трудиме да го воздигаме Христа, затоа што и тоа Христос распнатиот, затоа што тука е привлечната сила. Во секоја наша порака, во секоја наше сведочење, секоја наша проповед, да го воздигнеме Христа, затоа што тоа е привлечната сила. Тоа може да ги привлече луѓето кон Христа и кон спасението. Нека му е слава нему. Амин.